საქართველოში ხშირია საუბარი სინგაპურიზაციაზე, როგორც ტენდენციაზე, რომელსაც დღევანდელი მართველი გუნდი მისდევს. ამაზე თავად ქვეყნის პრეზიდენტი მიხალ სააკაშვილიც საუბრობს ხოლმე. სინგაპური საქართველოს განვითარების ერთ-ერთ შესაძლო მოდელად დაასახელა კავკასიის საკითხების ცნობილმა ექსპერტმა ტომას დე ვაალმაც, რომელმაც საქართველოს შესახებ თავისი ვრცელი ანგარიში გასულ კვირაში წარუდგინა აუდიტორიას. ტომას დე ვაალის ანგარიშზე და მოდელის მიმართ მის სკეპტიკურ დამოკიდებულებაზე გასულ კვირაში ვრცლად გესაუბრეთ. ამ თემაზე ჩვენი მასალის ნახვა ახლაც შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე, მისამართზე radiotavisupleba.ge. დღევანდელ გადაცემაში კი საკუთრივ სინგაპურის და მისი პოლიტიკური თუ ეკონომიკური მოდელის შესახებ მოგითხრობთ. დათო ჩაგანავა მუშაობდა ამ თემაზე.
წარმოგვიდგენთ სინგაპურს, პარლამენტური მოწყობის ქალაქ სახელმწიფოს, რომელშიც მთავარი ძალა პრემიერ-მინისტრია და რომელიც ოფიციალურად წარმომადგენლობითი დემოკრატია. სინგაპური დღემდე მკვლევართათვის გამოცანა. სახელმწიფო, რომელმაც დამოუკიდებლობის 50-მდე წელიწადში კოლონიური მდგომარეობიდან მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ცხოვრების დონეს მიაღწია. მოდით რამდენიმე ფრაგმენტი გამოვყოთ სინგაპურის ცხოვრებიდან.
დისციპლინის საზოგადოება.
ფიზიკური დასჯის მეთოდი სინგაპურში ინგლისელმა კოლონიზატორებმა შემოიტანეს, თუმცა კოლონიურმა მეთოდმა მოგვიანებით განვითარებული სინგაპურის საკანონმდებლო დონეს მიაღწია. ათეულობის სხვადასხვა სახის დანაშაულისთვის, როგორიცაა ძარცვა, ხულიგნობა ან პროსტიტუცია, ადამიანებს ჯოხით სცემენ. სინგაპური დასჯის ამ მეთოდს ათწლეულების განმავლობაში იყენებდა, თუმცა მსოფლიო ყურადღების ცენტრში ერთი ამბის შემდეგ მოხდა. 18 წლის ამერიკელმა მოზარდმა მაიკლ ფეიმ ავტომობილები გრაფიტის საღებავით შეღება და საგზაო ნიშნები დააზიანა. ამისათვის მას 6-ჯერ ჯოხის დარტყმა მიუსაჯეს. სხვადასხვა წყაროებით მეოთხე დარტყმის შემდეგ ადამიანი ტკივილისაგან გონებას კარგავს. საქმეში ამერიკის შეერთებული შტატები უმაღლეს დონეზე ჩაერთო. საუბარი იყო სხვადასხვა საერთაშორისო სანქციებზე. სინგაპურის ხელისუფლებას და მსოფლიოს მაშინ ოფიციალურად ტრიბუნიდან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა მიმართა 1994 წელი.
მას სისხლი წამოუვა და შესაძლოა სამუდამო ნაიარევი დარჩეს. მე ვფიქრობ, რომ ეს შეცდომაა.
ამერიკელების ჩარევის შემდეგ სინგაპურმა ჯოხის დარტყმების რაოდენობა 6-დან 4-მდე დაიყვანა. დასავლურ მედიაში იყო საუბარი იმაზეც, რომ სინგაპურის სისტემას ამერიკის შეერთებული შტატებიც კი ვერ აღუდგა წინ. სინგაპურის ხელისუფლების წარმომადგენელნი ამბობდნენ, ყველამ უნდა სცეს პატივი კანონის უზენაესობას და ჩვენთან ჯოხი დასჯა უზენაესი კანონია, ამიტომაც პატივი ეცით ამას. თუმცა ეს თემა ამერიკა-სინგაპურის ურთიერთობებს ცდება. გაროზგვა სინგაპურში ტრადიციის ნაწილად აღიქმება. მას აღიქვამენ როგორც დასჯის მეთოდს, რომელიც ადამიანის გაკეთილშობილებას ემსახურება. ამ მეთოდის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მხარდამჭერი სინგაპურის მმართველი კუან იე იყო. ის სინგაპურის პრემიერ-მინისტრის რანგში 31 წლის განმავლობაში მართავდა. ეს ოფლიოში ამ პოსტზე ყოფნის რეკორდია. მოგვიანებით ის საკუთარ წიგნში სინგაპურის ისტორია დასჯის ამ მეთოდის საკუთარ გამოცდილებაზე წერს და ამბობს, რომ დასჯის ამ ფორმამ მას დისციპლინის პატივისცემა ასწავლა.
მე გადავიხარე სკამზე და მივიღე სამი როზგი, შარვალი მეცვა. არასოდეს მესმოდა დასავლელი განმანათლებლებისა, რომლებიც კორპორალური დასჯის წინააღმდეგ გამოდიან. ამას ჩემი მეგობრებისათვის და ჩემთვის ზიანი არ მოუტანია.
ჯორჯ იო, რომელიც თავის დროზე სინგაპურის ინფორმაციის და ხელოვნების მინისტრი იყო და შემდეგ კი საგარეო საქმეთა მინისტრი, ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობს:
უცხოელებს შეიძლება პროტესტის გრძნობა გაუჩნდეთ, ზოგი დაგვწინეს, მაგრამ არც ისე დიდი ხნის წინ ბევრი დასავლური საზოგადოება გააკეთებდა იმას, რასაც ჩვენ ახლა ვაკეთებთ. ჩვენ კონსერვატორული ხალხი ვართ და მე მჯერა, რომ გამათრახებაზე ან თუნდაც საღეჭ რეზინზე რეფერენდუმი რომ მოვაწყოთ, ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ უდიდესი ნაწილი სინგაპურულებისა მხარს დაუჭერს ამ კანონს.
ცოტაოდენი სტატისტიკა ინტერნეტიდან. 1987 წელს დასჯილი 602 შემთხვევიდან 2007 წელს დასჯილთა რაოდენობამ 6000 გადააჭრა.
სიტყვით გამოსვლის კუთხე.
კიდევ ერთი საკითხი, სადაც სინგაპურის დასავლურ ღირებულებებთან ასე თქვა შეჯახება მოხდა, სიტყვის თავისუფლება იყო, თუმცა როცა ამ საკითხით დასავლური მედიის წარმომადგენლები დაინტერესდნენ, სინგაპურში ჩასულებს მათ სიტყვით გამოსვლელის კუთხე დახვდათ. სიტყვით გამოსვლელის კუთხე საგანგებო ორგანიზაციაა. ოფისებით, ტრანსპარანტებით, ტრიბუნებით, პროტესტისთვის დათმობილი საჯარო სივრცეებით, სიტყვით გამოსვლა და პროტესტის დაფიქსირება სპეციალური რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ხდება. რეგისტრირდება პროტესტის მიზეზი, მიზანი და შინაარსი. ყველაფრის ამის შეთანხმების შემდეგ პროტესტის გამომხატველი რეგისტრაციას გადის. მას ეძლევა სპეციალური დრო, მოწყობილობა, მაგალითად სკამები, ტრიბუნები და რასთავარია მისთვის გამოიყოფა სივრცე, სადაც მას პროტესტის გამოხატვა შეუძლია. ერთ-ერთ ასეთ რეგისტრირებულ გამომსვლელს ინტერნეტში მივაგენი. საჯარო პარკი სინგაპურში. თეთრი ფურცლით შეიარაღებული ადამიანი თავისუფლებაზე და ღირებულებებზე საუბრობს.
ჩვენ დემოკრატიული საზოგადოება ვართ. ჩვენ გვინდა ვნახოთ ღია საზოგადოება, გამჭვირვალეობა, რატომ ხართ ჩუმად?
იმიტომ რომ ეს კაცი მინდორში მარტო დგას. გარშემო მხოლოდ ხეებია. მის სიტყვებს მხოლოდ დასალური ტელეკამერა იწერს. შეიძლება ეს კამერის წინ იმიტირებული სცენაც იყოს, მაგრამ ტენდენციის საჩვენებლად დასალურ ტელევიზიაზე ნამდვილად იმუშავა. ამის შემდეგ სიუჟეტში საუბრობენ ხელისუფლების წარმომადგენელნი, რომელნიც ამბობენ, რომ ამ ფორმამ აჩვენა, რომ ადამიანებს ეს არ აინტერესებთ. ერთ-ერთი ოფიციალური პირი ამბობს:
სინგაპურელებმა განიცადეს სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ზრდა ცხოვრების დონისა ოდესმე. და შემდეგ შენ ეკითხები ამ ხალხს, რატომ არ ჯანყდებით, რატომ არ გადიხართ ქუჩაში და რატომ უნდა გავიდნით?
დისციპლინა და შრომის პოლიტიკა.
სინგაპური მსოფლიოში მესამე ადგილზეა მთლიანი შიდა პროდუქტით ერთ სულ მოსახლეზე. უსწრებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ბევრ ევროპულ ქვეყანას. სინგაპურის ეკონომიკის 40-წლიანი ზრდის გამოცდილება აქვს. მის ეკონომიკურ მოდელზე წიგნები იწერება. ფორმულის ფუნდამენტში საუბარია ღია ვაჭრობაზე და მოქნილ შრომით ბაზარზე, დაბალდაბიგვრაზე, რამაც მსოფლიო ფულადი ნაკადების სინგაპურისკენ მიმართვა გამოიწვია. ასევე ეკონომიკურ წარმატებაზე საუბრისას საუბრობენ სინგაპურის გეოგრაფიულ მდებარეობაზეც, რომელიც თითქმის საუკუნეზე მეტია აზიის ერთ-ერთი სავაჭრო ცენტრია. ინდუსტრიული წარმოების განვითარება და მშრომელთა კვალიფიკაციაზე ზრუნვა უკვე ათწლეულებია სინგაპურში სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილია. თუმცა ეს რაც ზედაპირზე და ეკონომიკურ ფორმულებში ჩანს. ფუნდამენტ სინგაპურის წარმატებისა კი მკვლევარნის სხვაგან ეძებენ: ორგანიზებული, გაწვრთნილი სამუშაო ძალა და ეფექტური მოქნილი მმართველობა. სინგაპურის სამუშაო ძალას მკვლევარნი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე შრომისუნარიან და დისციპლინირებულად აღიქვამენ. სინგაპურს ამხრივ პარადოქს ეძახიან: კონფუციურ კაპიტალიზმს, სადაც კაპიტალი ტრადიციას დაუმორჩილეს. მწერალი და ანალიტიკოსი კარლ ტროკი სინგაპურისადმი მიძღვნილ წიგნს ასე ასათაურებს: სინგაპური, სიმდიდრე, ძალაუფლება და კონტროლის კულტურა. წიგნის დახასიათებაში კი ვკითხულობთ:
სინგაპური არის ქვეყანა, რომელიც ძალიან სწრაფად 40 წელზე ნაკლებში იქცა კოლონიური ქვეყნიდან ერთ-ერთ ეკონომიკურ ძალად აზიაში. ამასთან სინგაპური არის ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მეტად კონტროლის ქვეშ მყოფი საზოგადოება მსოფლიოში.
იდეების დეფიციტი.
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომლის წინაშეც სინგაპური 21 საუკუნეში დადგა, იდეებია. მაშინ როცა ინდუსტრიული მასობრივი წარმოებიდან ქვეყანა მაღალ ტექნოლოგიების წარმოებაზე გადასვლა დაიწყო, სინგაპურს კადრების დეფიციტი გაუჩნდა. იმ ადამიანებისა, ვინც ახალ არატრადიციულ მეთოდებს ნერგავენ. იდეების ხალხი ქვეყანაში სხვა ქვეყნებიდან მოიწვიეს. პრემიერ-მინისტრის მოადგილე ტონი ტანი ამბობს, რომ კონტროლის ტრადიციული მეთოდებით ამ შედეგის მიღება შეუძლებელია.
ყველაზე დიდი საფრთხე, რომლის წინაშეც სინგაპური დგას, დღეს შემი აზრით წარსული წარმატება, რადგან ამას დიდი ცდუნება ახლავს, როცა შენ მოდელი გაქვს, რომელიც წარმატებულად მუშაობდა შენთვის წლების განმავლობაში. შენ გონია, რომ ეს მოდელი ყოველთვის იმუშავებს და შენ მომავალს წარსულის თვალით უმზერ, მაგრამ სოფლიო შეიცვალა.
წარსულის გამოცდილება მომავალში აღარ გამოდგება. სინგაპურს მოუწევს კონტროლის შერბილება და შეცვლილ სამყაროსთან ადაპტირება. სხვაგვარად მას ახალ რეალობასთან თანაარსებობა გაუჭირდება, აღნიშნავენ ექსპერტები.
პოსტ სკრიპტუმ.
ეხლა კი ერთი დეტალი, რომელიც ფიქრობ საინტერესოა. ბოლო 40 წლის განმავლობაში სინგაპურის ინდუსტრიალიზაციაში ჩაბმის შემდეგ ანალიტიკოსებმა სამი ძირითადი ფაქტორი გამოყვეს: კაპიტალი, შრომითი ბაზარი და მიწა. კენეს ბერკუსონის კვლევის მიხედვით, ფაქტორი, რომელმაც სინგაპურის ინდუსტრიალიზაციის პროცესში პრობლემები განიცადა, მიწა. უბრალოდ სოფლის მეურნეობა. ციტატა წიგნიდან:
რაც მოსალოდნელიც იყო სწრაფი განვითარების პირობებში, მიწა გამოყენებული სოფლის მეურნეობის მიზნებისთვის ცალსახად შემცირდა 1960 წლიდან მოყოლებული, მაშინ როცა არა აგრარული მიზნებისათვის მიწის მოხმარება გაორმაგდა.
სინგაპურის საერთო ტერიტორია საქართველოზე 100-ჯერ ნაკლებია და ის 7-ამდე კვადრატულ კილომეტრს შეადგენს.
დავით ჩაგანავა იყო მიკროფონთან.